Ola, amigos e amigas, hoxe é venres 15 de xaneiro 2021. Aquí empeza o primeiro programa deste ano, 2021, de Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira.
Ladeira na Onda é un programa de Radio Ladeira, a emisoria do CEP Sabarís, a nosa escola.
Nos micrófonos estamos os alumnos de terceiro A, Jorge, Laura, Marina e Diego, e os alumnos de sexto B, Sofía, Xián e eu que son Claudia. No control os profes Chema, Meri, Molly e Chus.
Queremos saudar a todos os compañeiros e compañeiras que nos escoitades no patio, a todos os veciños e veciñas da contorna e aos que nos escoitades na web do colexio. Esperamos que disfrutedes con Ladeira na Onda, un magazín cheo de sorpresas, novidades, moita música e actualidade da comarca.
Vai frío, vai calor.
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 Vai frío, vai calor. Treboada, raxeira, raiola, chuvasco, xistra, dioi.
Xa son a sintonía que dá paso aos compañeiros e compañeiras de terceiro A, que están aquí no estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que está previsto para a fin de semana.
Unha información moi importante, porque se chove, que faremos? Se vai calor, onde nos meteremos? Sacaremos o chuvasqueiro? Poderemos pasear coa bici?
Prestade moita atención, que xa están aquí os pequenos e pequenas de terceiro A.
Ola, bos días a todos. Eu son Jorge.
Eu Laura, de terceiro curso.
Estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos como vai ser o tempo atmosférico na fin de semana.
Mañán sábado, o día vai estar con nubes e unha pouca de chuvia.
O domingo, o tempo vai estar con nubes e suben as temperaturas.
Despedímonos ata a semana próxima na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para contar vos como será o tempo atmosférico na fin de semana.
Deita logo.
Que ben o fixeron estes pequenos e pequenas. Despedímolos ata semana próxima na que volverán ao estudio de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira, para informarnos do tempo que fará na fin de semana.
A seguir, chega o momento das felicitacións. Como todas as semanas, imos lembrar a todos os que estivechedes de aniversario. Aquí están os alumnos de terceiro A, que serán os encargados de decir os nomes dos que cumplisteis anos nestes últimos días.
Hola, bon días a todos. Aquí estamos Marina
e Diego de terceiro A.
Aquí estamos aquí nos micrófonos de Radio Ladeira para contarvos quen estivo de aniversario desde o día 1 de xaneiro ata o domingo 17.
Eles son Carolina Collazo de terceiro A e Xiana Campos de sexto A, que cumpriron o pasado día 4. Clara Fernández de quinto, que cumpriu o pasado día 9. Yasmín Carou de primeiro, que cumpriu o pasado día 10.
Alba Fernández de quinto, que cumpriu o pasado martes día 12. Lara Iglesias de segundo, que cumpriu onte xoves día 14. Lucía Gil de cuarto, Esperanza López de sexto B, que está noxe de aniversario.
Queremos desexarlles moitas felicidades a todos e a todas e dedicarlles esta canción titulado Paco Papán de Almudena Janeiro. Esperamos que vos guste.
Despedímonos ata semana próxima na que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira para felicitar a quen estivo de aniversario.
Deica logo.
Paco Papán, Paco Papán, Paco Papán, Paco Papán, Paco Papán. O luns comezou na sastraría, coseu, 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 e a agulliña rompeu. Paco Papán, Paco Papán, Paco Papán, Paco Papán, Paco Papán. O martes foi a casa duns labregos, regou, regou, regou.
Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O mércores quedou co taberneiro, fregou, 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 e os vasos escachou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán. O xoves decidiu probar na granxa, cepillou, 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 e o cabalo adelgazou. Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán, Paco papán.
Agora falaremos das dúas noticias máis importantes desde que empezamos as clases: a posta das vacinas contra o coronavirus e o frío e a neve que a borrasca Filomena deixou por todo o país.
Como todos sabedes, as vacinas contra o COVID-19 xa están a disposición para vacinar en primeiro lugar as persoas que máis vulnerables e os sanitarios. A pesar de ser unha boa noticia, a chegada da vacina atopámonos cun aumento considerable de contagios debido ás festas de Nadal e ás reunións familiares e celebracións. Recomendamos moita precaución e continuar coas medidas de prevención levadas a cabo outra ata agora. Continuar mantendo as distancias de seguridade, uso de mascarilla e uso de xel hidroalcohólico.
Outras das noticias relevantes foi a gran nevada que trouxo o temporal Filomena, que deixou moitos lugares incomunicados, carreteras cortadas e conseguiu colapsar gran parte de España. Algúnas persoas non resistiron ás baixadas de temperatura e perderon a vida. Dende a Axencia Estatal de Meteoroloxía solicitan prudencia nestos días e evitar desprazamentos innecesarios.
Chegou xa o momento da despedida. Isto foi Ladeira na Onda, o programa de Radio Ladeira, a emisora de radio do CEP Sabarís de Baiona.
Nos micrófonos estivemos os alumnos de 6º B, Sofía Xián e Claudia Rodríguez. Os alumnos de 3º A, Jorge, Laura, Marina e Diego. E eu, que son Xián. No control, os profes Chema, Meri, Moli e Chus.
Despedímonos ata o próximo venres, no que volveremos aos micrófonos de Radio Ladeira, a radio máis brincadeira. Lembrade, isto non é unha brincadeira, isto é Radio Ladeira, a emisora do CEP Sabarís, Baiona. Deica logo!